Учора вечарам ва ўзросце 80 гадоў памёр італьянскі кардынал Ацільё Нікора, папскі легат для базылікі Святога Францішка і базылікі Найсвяцейшай Панны Марыі Анёлаў у Асізі, былы старшыня адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. У сваёй спачувальнай тэлеграме папа Францішак адзначыў уклад памерлага ў развіццё адносін паміж касцёлам і грамадзянскай супольнасцю ў Італіі, перш за ўсё ў сферы прававых адносін, праз удзел у працы па пераглядзе латэранскіх пагадненняў і ў актуалізацыю эканамічнай сістэмы касцёла. Кардынал Нікора ў свой час меў шмат функцый у канферэнцыі біскупаў Італіі, між іншым быў са старшынёй з касцёльнага боку італьянскай ватыканскай камісіі па пераглядзе канкардату, адыграў вялікую ролю ў распрацоўцы правілаў, якія затым увайшлі ў новую дамову паміж Італіяй і святым пасадам, падпісаную 15 лістапада 1984 года. У 2002 папа прызначыў яго старшыню адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, а 21 кастрычніка 2003 уключыў калегію кардыналу, што дазволіла яму ўдзельнічаць у двух канклавах у красавіку 2005 года, на якім быў абраны Бенедыкт XVI, і ў сакавіку 2013, які завяршыўся выбарам Францішка. У 2006 кардынал Нікора быў прызначаны папскім легатам для базылікі Святого Францішка і базылікі Найсвяцейшай Панны Марыі Анёлу ў Асізі. У 2007-13 годах ён быў членам камісіі кардыналаў па кантролі за інстытутам рэлігійных справ Ватыканскім банкам. У цяперашні час калегія кардыналаў налічвае 222 члены, у тым ліку 117 кардыналаў-выбаршчыкаў. 106 іерархаў не будуць мець права голасу на магчымым канклаве, паколькі дасягнулі 80-гадовага ўзросту.